Welkom by Grace Life Piketberg. Ons is 'n kerkfamilie wat fokus op die evangelie van genade. Ons mikpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie en om gelowiges deur disipelskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat hierdie boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werklikheid van Christenskap te ontdek.
Amen. Ons is vandag besig met deel 3 van ons reeks Lewe vir 'n Rede. En ek wil vandag spesifiek gesels oor jy het 'n roeping. En die fondasievraag van ons reeks is die vraag, is God werklik God van jou lewe? Is God werklik God van jou lewe? En om op 'n ander manier te stel, weet jy of jy nou is waar God wil hê jy moet wees? Doen jy nou wat die Here wil hê jy moet doen? Weet jy of jy nou is waar die Here wil hê jy moet wees? Weet jy of jy doen wat die Here wil hê jy moet doen? En as jy nie seker is nie, geen probleem. Okay? Dit is 'n proses. Dit is nie net hierdie aha moment wat jy weet, okay, nou is ek waar ek moet wees en ek weet wat ek doen, is wat ek moet doen. Dis altyd 'n groeiende proses. Ek weet wat ek nou doen is wat ek nou moet doen, waar ek is, is waar ek nou moet wees, maar ek weet ek is nog steeds besig om te groei. Ek is altyd op pad ergens heen. Kan jy nie om te trek nie, maar op pad ergens heen om te groei in my verhouding met die Here. So, wanneer dit kom by hierdie vraag wat regtig aan ons harte raak, is ons werklik waar ons moet wees, dan as ons dalk sien, ons is nie waar ons moet wees nie, dan sien ons die waarheid, ons aanvaar waar ons is, is nie waar ons kan wees nie. Ons dank die Here vir sy genade, ons maak die regstelling en ons beweeg vorentoe. Dit help nie, ons word vasgevang in skuldgevoel van wat ons alles moes gedoen het nie. Elkeen van ons kan 'n boek skryf oor die spyt wat ons het van ons verkeerde besluite, ons verkeerde keuses, alles wat ons verkeerd gedoen het. Maar ons kan nie dat ons verlede ons toekoms bepaal nie. Ons moet kan eerlik wees met onsself. Kom ons vra vir onsself die challenging vraag, maar is ek dan nou waar ek moet wees? Sodat ek nie van nou af vorentoe verkeerde besluite maak nie, of sal ek maar sê minder verkeerde besluite maak, want ons gaan seker maar nog maak. So, jy kan vandag begin om die wil van God vir jou lewe te leef. Dit is werklik hoe eenvoudig dit is. Romeine 12 vers 2 in die 2020 vertaling sê, ons het hom ongelukkig nie op die bord nie, het sê, julle moenie in hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So, hoe kan jy vandag begin om die wil van God vir jou lewe te leef, is om jou denke te vernuwe. As jy dalk sê, maar ek weet nie waar ek moet wees nie, begin vandag. Begin die woord lees. As jy die woord lees, hou aan om die woord te lees. Want dit is hoe ons uitvind wat die wil van God vir ons lewe is. En ek het al gesien, oor al die jare met mense werk, dit is al vir die vraag wat bo mense se koppe hang, wat is die wil van God vir my lewe? En hulle het hierdie stres en hierdie bekommernis oor, doen ek die regte ding, is ek op die regte plek, is die Here okay met my lewe? En dis asof hulle hierdie prentjie het, dat die Here net vir hulle moet sê vir my wat om te doen en ek sal dit doen. Maar dit is nie altyd so eenvoudig soos die Here vir jou sê wat om te doen, is wat jy moet doen nie, want die Here is dalk besig om jou voor te berei in jou hart, sodat jy kan aanvaar wat hy wil hê jy moet doen. Okay, ek het nie, die Here het in die begin vir my gesê, dat ek gered geraak het, ek gaan nie in bediening ingaan nie, ek sal weggehardloop het. Want die eerste prentjie wat ek gehad van die bediening, was nie 'n goeie prentjie nie. Maar wat gebeur is wat ek gegroei het in my verhouding met die Here, het ek gekom tot op 'n plek, waar ek volwassen was in my verhouding met die Here, waar die Here kon sê, okay, ek roep jou vir die bediening, en toe sê ek soos, okay, maar nou verstaan ek 'n bietjie beter, want ek sien die prentjie beter. So, die antwoord is nie altyd in die wat nie, die antwoord is in die, is jy besig om nou te groei, sodat jy as 'n mens groei om jou gedagtes te vernuwe, sodat die Here, wanneer hy vir jou sê wat om te doen, dat jy gaan sien, ek kan dit doen. So weet jy dat God 'n roeping vir jou lewe het? Wat bedoel ek met roeping? Ek kan dit beskryf as God het jou gekies, of God het 'n plan vir jou lewe, God het 'n doel met jou lewe, God het iets binne in jou gesit, wat daar is vir jou om uit te leef, jy het iets kosbaar, wat die wêreld nodig het. Almal van ons het 'n roeping. Elke mens het 'n roeping. Maar nie almal leef daai roeping uit nie. Nou, wat is die regte woord? Een waarskuwing. Daar is nie, moenie vashak by, ek het hierdie spesifieke roeping, wat net ek moet uitleef vir die Here nie. Okay? Ons het allemaal een algemene roeping, en dan is daar spesifieke goed wat ons uitleef. Okay? Ons roeping is nie net spesifiek nie, want dit is wat ons bekommerd maak, want ons voel die hele tyd, doen ek daar die regte ding. Okay, ons het 'n algemene roeping en ek gaan nou 'n bietjie uitbrei daaroor en dan het ons 'n spesifieke roeping wanneer ons die algemene roeping begin uitleef. Ja, maar daar is iets wat elkeen van ons al mee geworstel het, wat ons dalk nou mee worstel of wat ons mee sal worstel. En dit is werklik hierdie hartsvraag, is kan die Here my gebruik? Kan die Here my gebruik? Is ek regtig goed genoeg vir die Here? Jeremia het 2600 jaar terug geworstel met hierdie selfde ding in sy hart. Is ek goed genoeg vir die Here om dat hy my gebruik? Jeremia 1 vers 4 sê, die woord van die Here het dat aan my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig, ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Okay, denk 'n bietjie aan, wat is God besig om te kommunikeer aan Jeremia? Wat is hy besig om te sê? Hy sê, ek ken jou. En as jy Psalm 139 gaan lees, dan praat hy van, ek ken jou voor, jou achter, ek ken alles van wie jy is. Hey, voordat jy gebore het, het ek 'n plan gehad, ek het 'n roeping vir jou lewe gehad. Nou, 'n profeet, al die eenvoudige definisie van iemand wat 'n profeet is, is iemand wat net hoor wat God sê en dit sê. So God sê, ek het jou geroep om te praat namens my. So God, wat die heelal geskaap het, wat weet hoe alles in mekaar pas, wat weet wat Jeremia se vermoë is en wat dit nie is nie, sê, ek het jou geroep dat jy moet praat. Hey, wat is Jeremia se antwoord? Sy antwoord klink dalk baie keer soos ons antwoord. Vers 6. Toe het ek gesê, ag Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Wat sê Jeremia eintlik? Ek is nie geroep nie. Ek is nie geroep nie, ek het nie die vermoë nie, want, en dan begin die verskonings. Jeremia sê basies, ek is nie goed genoeg nie. Hierso is die Here wat iets in Jeremia sien, wat 'n waarheid is van sy lewe, wat hy nie sien nie. Nou is dit eintlik die vraag vir ons, wat is dit wat die Here as 'n waarheid in ons lewe sien, wat ons nie sien nie? Jeremia 1 vers 7 sê, maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. So dit wat jy sien as 'n struikelblok, is nie actually 'n struikelblok nie. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here, en hierdie is my so mooi, dat whatever jou vrees is, wat jy mee worstel om te doen wat ek jou geroep het om te doen, jy hoef nie bang te wees nie, want ek is by jou. Dis amper soos, jy sou moes bang wees as ek nie daar was, he, maar ek is die hele tyd by jou. Toe die Here sy hand uitgestrek, my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Hoekom het Jeremia in die eerste plek gesê, Here, ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie praat nie, want hy het gedink, hy moet dit doen. Wat sê die Here hier? Hy het sy hand aangestrek, sy mond aangeroer, en vir hom gesê, ek gaan die woorde in jou mond sit. En dit is wat ons het in die Heilige Gees, in die Nuwe Verbond, dat die Heilige Gees bly in ons, en hy is die een wat dit doen deur ons. Okay? So, ons groei area, wat ons altyd in groei, is as die Here vir ons iets sê om te doen, dan dink ons altyd aan, Here, maar ek kan dit nie doen nie. En dis ok om so te dink, maar dan moet jy sê, ok, maar Here, net, ek doen dit net as jy by is. Okay? En hy is altyd by, so dan weet jy, jy gaan dit doen deur sy krag. En dan sê in vers 10, Jeremia 1, 10, kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. So dit was Jeremia se keuse om te sien en te aanvaar wat die Here in hom sien. Dit was sy keuse. Hy moes kies. Ons het presies daai selfde keuse. Aanvaar jy en weet jy wat die Here in jou sien. Okay, ek praat nie van 'n kwalifikasie nie, ek praat nie van iets wat jy bereik het in hierdie lewe nie. Ek praat van God se roeping op jou lewe. Dat weet jy en sien jy wat die Here vir jou het. Nou Galasiërs 1 vers 15 skryf Paulus en hy sê, maar toe dit God behaag het, het hy my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het. So wanneer het God vir Paulus geroep? Wanneer het God vir Paulus geroep? Vandat hy in sy ma se maag was. Nou, moes hy eers lewe, moes hy eers presteer en toe, nadat hy gelewe het en die Here gesien het, Jesus, maar hierdie ou is 'n A-kandidaat, ek moet hom kies. Die Here het hom nie so gekies nie. Voordat Paulus enigiets gedoen het om dit te verdien, het die Here hom gekies. En dan sê dit, van die skoot van sy moeder af, deur wat deur sy genade geroep is, was slegs deur die Here se genade. So, voordat Paulus iets gedoen het om sy roeping te verdien, voordat hy gebore was, het God hom gekies en iets in hom gesit om uit te leef. Nou, ek het al baie keer mense hierdie hoor sê by 'n begrafnis en ek verstaan wat hulle bedoel, dat hierdie persoon het 'n baie vol lewe gehad. Dit is nie wat ek wil hê mense moet sê by my begrafnis nie. Wanneer ek eendag sterf, wil ek leeg sterf. Okay, wat bedoel ek daarmee? Ek wil leeg sterf, want dit alles wat die Here in my gesit het, wat sy wil was vir my, wil ek uitgeleef het. Want ek is nou klaar. Ek het dit nou gedoen. As ek dalk iets bereik het in my lewe, wil ek nie hê mense moet kyk na my lewe en sê, "Wow, kyk wat is dit wat Chart bereik het nie." Ek wil hê mense moet na my lewe kyk en sê, "Kyk, dit is wat hy uitgeleef het vir Jesus en die verskil wat hy in ander mense se lewe gemaak het." En dit is dit is eintlik ons ontdekking is om te besef, wat is dit wat die Here in ons gesit het sodat ons leeg kan eindig? Dat ons soos Paulus ook kan sê, "Ek het laat my wedloop geloop, ek is klaar. Ek het gedoen wat die Here wil hê ek moet doen." Amen. So Galasiërs 1:15, ek moet net weer daar begin. Sê maar toe dit God behaag het wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So wat is die eerste openbaring wat Paulus moes verstaan? En dit sal dieselfde openbaring wees wat ek en jy moet verstaan. Die eerste openbaring is om sy seun in my te openbaar, is Jesus in ons. Nou dat ons wedergebore is, wanneer ons wedergebore is, dan kom bly Jesus in ons en dit is die openbaring wat Paulus eers moet kry. En toe hy die openbaring het van wat het Jesus vir my kom doen, toe hy gesterf het, toe hy opgestaan het, die Heilige Gees uitgestort het, het hy die openbaring gekry van wie hy in Christus is. En uit daai posisie uit het hy uitgeleef wat die Here in hom gesit het. Want jy gaan nie kan uitleef as jy nie weet wie jy is nie. Okay. 'N eenvoudige voorbeeld, as jy nie weet wie jy is nie, en iemand sê vir jou, jy is bezig met nonsens, dan gaan jy ophou. Want jy weet nie wie jy is nie. Jy gaan ingee wat mense se opinies is, en wat die vrees om mense tevrede te stel. Maar wanneer jy weet wie jy is, gaan jy nie ingee tot die kritiek van mense nie. Jy gaan doen wat die Here jou geroep het om te doen, maak nie saak wat kom nie. So, God het jou gekies. Elkeen van julle wat hier sit, het God gekies. Judas 1 vers 1 sê, Judas, 'n diensneg van Jesus Christus en die broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Hierdie vers het my so 'n paar weke terug net so baie gebles, want dit sê, God het ons geroep, elkeen van ons geroep, en toe hy ons geroep het, toe ons hom aanvaar het, het hy ons heilig gemaak, en hy bewaar ons redding totdat hy kom. Daar is soveel veiligheid wat dit eintlik kommunikeer in ons harte, dat God sê, ek het jou geroep, ek het jou geheilig, en ek het jou bewaar. Ek wil net iets sê oor die bewaar deel. Ek weet ons praat vandag oor die geroep deel. In Efesiërs 1:13 en 14, sê, en wie julle ook nadat jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het, so Paulus beskryf half die, ons hoor die evangelie, ons glo die evangelie, en hier is dan wat gebeur. Nadat jy die evangelie van die redding gehoor het, en wie jy, nadat jy ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is die, is in Engels guarantee, wat is dit in Afrikaans, waarborg, wat ons waarborg is, van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. So ons het die evangelie gehoor, ons het die evangelie geglo, toe ons het geglo het, is ons geseël met die Heilige Gees van belofte, en die Heilige Gees is ons waarborg, dat hy ons bewaar, totdat Jesus kom. En dan hierdie vers in Johannes 10 vers 28 is so mooi, want het sê, Jesus, ek gee julle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie. En dit is hoekom ons, wanneer dit kom by ons redding, nie bang hoef te wees nie, en nie hoef te bekommer nie, want toe ons geglo het, is ons geseël met die Heilige Gees van belofte, en Jesus sê, niemand gaan julle uit my hand uitdruk nie, ek is die een wat julle bewaar. En wat dit doen in my hart, om te weet, ek is God se kind, ek is gered, en wanneer Jesus kom, gaan ek nog steeds gered wees, is dit sê, ok, as ek nie meer bekommerd hoef te wees oor wat gaan gebeur, enig as ek sterf nie, kan ek actually nou iets met my leven doen? Wat kan ek nou doen? Want dan sit dit nie hierdie focus, wat baie mense mee worstel, ja, maar wat gaan met my gebeur enig as ek doodgaan? Wat gaan met my gebeur as ek doodgaan? Want dit is die grootste vrees in almal se lewe is die dood. Wat gaan met my gebeur? En Jesus het gedeel met daai vrees, sodat ons nou nie hoef te fokus op daai vrees nie, want ons het nou lewe in dit, en nou kan ons actually leef. Terug by ons roeping, 1 Timoteus 2 vers, of 1 Petrus 2 vers 9, sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Let op, wanneer jy dalk 'n Bybelstudie doen hierdie week en kyk na jou roeping, dat baie van die verse praat van, ons is geroep tot iets. God het jou gekies vir iets. En hier is ons precies wat die verse sê. Die eerste paar dele sê, jy is uitverkore, jy is 'n koninklike priesterdom, jy is 'n heilige volk, jy is 'n volk as eiendom verkry. Om wat? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So ons is nie net gekies nie, ons is gekies vir 'n doel, ons is geroep vir 'n doel, ons is geroep vir 'n rede. En dis om, obviously, verhouding met die Here te haat, te hê, en dan ook die wat het hiervan praat, om te verkondig die deugde van hom, is om sy evangelie te deel. Nou, om terug te kom op die punt wat ek in die begin gedeel het, oor algemene roeping teenoor ons spesifieke roeping. Ons algemene roeping is dat almal van ons geroep is om 'n disipel van Jesus te wees, en disipels van Jesus te maak. Dit is almal van ons se roeping. Okay, ons allemaal is geroep om Jesus te verteenwoordig. Sien wat het sê in Matteus 28 vers 18 tot 20 en het sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. En dan in Markus 16, 15 sê dit, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, of aan die hele mensdom. So jou algemene roeping, elkeen van ons algemene roeping, en dit beteken, elkeen van ons het die vermoë om dit te doen, is om 'n disipel van Jesus te wees en disipels te maak. Hoeveel keer het ek al gehoor wat iemand sê, ja, maar ek kan nie vir mense van Jesus vertel nie. Dalk sien jy nou, jy kan nie vir mense van Jesus vertel nie, want jy kyk net na jou eie krag. Jy is soos Jeremia wat sê, nee, maar ek kan nie, ek het nie die regte woorde nie. As Jesus elkeen van ons geroep het om 'n disipel te wees, dan kan elkeen van ons dit doen. Jy hoef dit nie te doen soos iemand anders te doen nie. Jy hoef dit nie te doen soos ek dit doen nie, maar elkeen van ons kan dit doen. So, ons algemene roeping is om 'n disipel te wees en disipels te maak, en dan vra jy maar, okay, wat is my spesifieke roeping? Jy gaan net jou spesifieke roeping uitvind as jy jou algemene roeping leef. As die Here gawes in jou gesit het, as die Here jou roep om dalk op 'n spesifieke plek te wees en iets spesifieks te doen, gaan hy dit nie doen as hy nog nie eers die eerste stap geneem het om net die woord te doen wat hy gesê het, wees 'n disipel. En alles wat die Here jou anyway voorroep, gaan wees om die evangelie uit te kry sodat mense die goeie nuus kan hoor. Dit begin by om 'n disipel te wees. So ek is definitief nog nie waar ek moet wees nie, maar ek het al gegroei. En hoe ek gekom het tot waar ek nou is, was om te groei in my verhouding met die Here. Is om te begin by, wat is dit wat die woord sê? Dit sal ek begin doen. Wat is dit wat die woord sê? Dit is wat ek gaan begin doen. En as daar enige kursus was, het ek dit bygewoon. As daar enige konferensie was, was ek daar. As ek my Bybel moes lees, dan het ek dit gedoen. Ek het nie gefokus op wat is die spesifieke goed wat ek moet doen nie, maar wat is die algemene goed wat ek moet doen. En hoe meer ek die algemene goed gedoen het, hoe meer het die Here my gewys wat is die spesifieke goed wat hy wil hê ek moet doen. So, wat belangrik is om te weet, is jy gaan nie uitkom op 'n plek waar jy hierdie groot besluit moet neem en nou weet jy wat jou spesifieke roeping is nie. Dis alles klomp klein besluite van groei. En wanneer jy eendag terugkyk, dan sê jy, daar was 'n groot verandering. Jy gaan groei tot op 'n plek waar die Here vir jou iets in jou hart sit en dit doen en dit doen en dit doen. En soos wat jy daarin groei, hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy kan terugkyk en sê, wow, ek het actually iets amazing gedoen. Maar dit was nie hierdie lig wat neergedaal het en gesê het, ek wil hê jy moet dit doen. En dit begin doen nie. Hey, dit kom in die klein besluite wat ons daagliks neem. Nou ek wil jou aanmoedig, maak nie saak hoeveel foute jy al gemaak het en hoe jy voel jy dit al gemis het nie. God is nie spyt oor dit wat hy jou voor geroep het nie en hy gaan dit ook nie terugtrek nie. Romeine 11 vers 29 sê, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Hey, wat beteken onberoulik? Dit beteken onherroepelik. Maak nie saak wat is die foute wat ons gemaak het nie. God se roeping bly op ons lewe. En ons is altyd, hoeveel afdraaie ons ook al gevat het, ons kan net weer sê, okay Here, ons het weer 'n bietjie GPS nodig, ek is hier op 'n grondpad in die middel van die Karoo. Ek moet nou weer by die Kaap uitkom, hoe kom ons daar? En dan help die Here ons om weer te kom waar ons moet wees. So, jy het 'n roeping. En die volgende vraag gaan jou help om te sien of lewe jy meer en meer om jou roeping te ontdek. Ek wil hê jy moet dink oor die volgende vraag. Waarna soek jy in die lewe? Soek jy wat die wêreld vir jou kan gee of soek jy wat jy vir die wêreld kan gee? Daar's 'n groot verskil. Soek jy wat jy vir die wêreld kan gee, of soek jy wat die wêreld vir jou kan gee, of soek jy wat jy vir die wêreld kan gee? Die eerste een sê, dat wat ek uit hierdie wêreld kry, wat is dit wat ek uit hierdie wêreld kan kry, wat my gelukkig gaan maak? Wees dit kos, klere, huis, kar, verhouding, kinders. Die ander een sê, wat kan ek ontdek wat ek van God afgekry het om vir hierdie wêreld te gee om die wêreld vol en gelukkig te maak? Die eerste een sê, ek gaan kyk wat is alles in die wêreld en hoe dit my gelukkig kan maak. Die tweede een sê, ek gaan kyk wat is dit wat die Here vir my het en dit vir die wêreld gee omdat ek weet dit wat ek in die Here ontvang is wat my vol maak, is wat my gelukkig maak, nie dit wat ek uit die wêreld uit kry nie. Dit wat ons van buite af kry, kan ons lewe partykeer vergemaklik, dit kan ons lewe in 'n mate lekker maak, maar dit bring nie daai vervulling wat ons net van God af kry nie. Ekskuus, so Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat soek jy eerste? Wat soek jy eerste? Soek jy eerste die koninkryk van God of soek jy alles wat vir jou bygevoeg kan word en dan die koninkryk van God? Soek jy eerste jou eie koninkryk en dan sit jy die Here daarby, asof jy die Here net as 'n afdeling in jou lewe sien. Die Here is 'n deel van my lewe, hierdie is my lewe en ek lewe my lewe en Jesus is net 'n deel van my lewe. Waar eintlik moet Jesus jou lewe wees. Nie net 'n deel van jou lewe nie, maar jou lewe. En Paulus skryf in Filippense 1:21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus sê, my lewe is Christus deur my. Alles waarvoor ek lewe is Jesus. My lewe gaan oor Jesus en sou ek eendag sterf, dan is ek by Jesus. Alles vloei deur dit wat Jesus vir my gedoen het, uitwaarts. So baie mense ontvang Jesus, raak wedergebore, ontvang redding, en daarna lewe hulle vir hulle self. Okay? So die Christuslewe is 'n lewe wat ons lewe van Jesus ontvang, en dan lewe ons vir Jesus. Ons lewe nie, ons ontvang nie Jesus se lewe, en dan lewe ons ons eie lewe nie. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 3, iets waarvoor ons versigtig moet wees. 1 Korintiërs 3:10 sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Hey, nou in die volgende vers antwoord hy wat hierdie fondament is. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. So wat is die fondament wanneer ons wedergebore is in elkeen van ons lewe? Is Jesus. Jesus is die een wat ons gered het en dis waar ons begin, is Christus. Hy is die fondasie en dan sê hy, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Nou net iets sê oor die laaste stuk, elkeen van ons se werk gaan op die proef gestel word, hoe danig dit is, nie hoe groot dit is nie. Is die Here gaan vir jou vra, het jy gedoen wat jy veronderstel was om te doen? Die Here gaan vir my vra, wat het ek gedoen met wat hy my voorgeroep het om te doen? Hy gaan nie vir my vra, wat het jy gedoen met wat jy moes gedoen het nie. Hy gaan vir my vra, het ek gedoen wat die Here my voorgeroep het om te doen? En jy gaan ook nie vir die Here kan sê, ja, maar Charles het nie vir my gesê ek moet dit doen nie. Jy het jou eie Bybel, jy kan jou eie Bybel lees. Elkeen van ons gaan voor die Here staan om te sê, het ons gedoen wat die Here ons voorgeroep het om te doen. Dan sê in vers 14, as iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur die vuur heen. So wat hierdie verse sê is, hoe ons bou op die fondasie wat gelê is, maak saak. Want ons gaan loon ontvang gebaseer op wat ons hier op aarde doen vir Jesus. Nou ek doen nie iets vir Jesus om loon te ontvang nie. Okay. Ek doen iets vir Jesus omdat ek dankbaar is vir wat hy in my lewe gedoen het. Ek doen iets vir Jesus omdat ek dit wil doen. Ek dink nie elke dag, Jesus, wat kan ek vandag doen dat ek nog 'n paar punte kan kry en wanneer ek hemel toe gaan nie. Ek dink, wow, Here, dankie vir dit wat U vir my gedoen het. Hoe kan ek dit met iemand anders deel? Hoe kan ek 'n blessing wees vir iemand anders? So, en wat goed is om te weet, die laaste vers sê, maak nie saak hoe jy bou op die fondament nie. Die fondament is nie dit wat gaan brand nie. Die fondament gaan bly staan. So, even as jy jou hele lewe lang met hooi en stoppels en hout bou, dan gaan jy nog steeds gered wees, want dit sê, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur die vuur heen. So jy gaan steeds gered wees, al lewe jou lewe vir jouself. Maar wie wil dit doen? Nou, elkeen van ons het ergens in ons lewe met hout, hooi en stoppels gebou. Ok, is julle ok daarmee? Wanneer ek eendag, of wanneer Jesus kom, wanneer ek eendag voor die Here staan, is al baie goed in my lewe wat gaan brand, wat net gaan as wees. Want as baie kere in my lewe, wat as ek nou terugkyk, wat ek kan sien, dit was die eie ek, dit was my eie besluit, dit was wat ek wou gedoen het, dit was nie wat die Here wou gedoen het nie. So, as die Here kom, gaan al baie rook trek uit my lewe uit. Maar, waar ek vandag is, is ek soos, Here, ek wil 'n keuse maak om van hier af vorentoe met goud en silwer en wat is die ander een? Kosbare goud, silwer en kosbare stene. Ek wil van hier af vorentoe bou met goud en silwer en kosbare stene. Ek wil minder en minder bou met hout en stoppels en hooi. Okay, ons gaan seker nog altyd 'n bietjie daarmee bou. Maar my hart is om beter en beter te bou van hier af vorentoe. Okay? En ek voel nie skuldig oor dit wat ek verkeerd gebou het nie, want dis 'n water onder deur die brug. Jesus het my vergewe daarvoor. Maar ek gaan nie aanhou om op dieselfde manier te bou as ek sien wat die waarheid is van wat die woord sê nie. So weer terug by Matteus 6:33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Waarna jy soek is wat jy besig is om te bou. Waarna jy soek op die oomblik, is wat jy mee besig is om te bou. Kom ek vra dit vir jou andersom, as jy wil weet, as jy dalk sê, maar ek weet nie waarna ek soek nie. Wat is jy besig om te bou? Wat is jy besig om te bou? Want dit gaan vir jou wys wat jy besig is om te soek. En let op wat sê Matteus 6:33, voordat ons die vers vat en dit net te geestelik maak, soek eers die koninkryk van God. Dit sê nie, soek net alleen die koninkryk van God in die sin dat ons moet net die hele dag sit en bid en ons moet net die hele dag die Bybel lees nie. Okay? As jy al die verse saam in konteks vat, sal jy sien, in 2 Tessalonisense 3:10 sê dit, die wat die werk jy gaan eet nie. Okay? Ons het allemaal 'n lewe in hierdie wêreld wat ons moet leef. So wanneer dit sê soek eerste, sê dit net wie sit ons eerste. Maar daar is goed wat bygevoeg word, daar is goed wat ons moet doen in hierdie wêreld. Ons moet werk toe gaan, ons moet ons tande borsel, ons moet eet aantrek en al hierdie goeders doen. Maar wat soek ons heel eerste? As ek vir jou moet vra, wat is heel eerste in jou hart? Wat is eerste? Dan moet ons kan antwoord, Jesus is eerste. Ek soek hom eerste. 1 Tessalonisense 5:24 sê, in die ou vertaling, hy wat julle roep is getrou, en hy sal dit ook doen. En ek hou van die King James, want het sê, faithful is he that calls you, who also will do it. Hy wat julle geroep het, is getrou om jou te help, om jou roeping uit te leef. God is toegewy tot jou transformasie en sy roeping vir jou. Hy gaan jou help om te kom van waar jy nou is, tot waar jy moet wees, as jy hom vertrou. Efesiërs 2:10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons is geskape in Christus Jesus, ons is gered, niet gemaak in Jesus, sodat ons iets kan doen met ons lewe. Hierdie vers, die twee verse voor dit, sê, ons is gered uit genade deur geloof, nie deur onsself nie, dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat ons nie roem nie. So, die volgende vers sê nie nou ons moet nou werk vir ons redding nie. Dit sê ons is geskape tot goeie werke. Omdat ons nou geskape is in Jesus, omdat ons 'n nuwe lewe het, nou kan ons goeie werke doen. Ons doen nie goeie werke om gered te raak nie, ons doen goeie werke omdat ons gered is. So ek wil jou aanmoedig vandag, begin by die algemene roeping, om 'n disipel te wees, en om disipels te maak. En as jy nie weet hoe nie, dan kom vraag jy, en ons kan jou help in jou toerist. School of the Believer is 'n uitstekende kursus om te doen, om jouself toe te rus, hoe om 'n disipel te wees en 'n disipel te maak. Begin by die begin. En weet, ons almal is in dieselfde boot. Ok? Niemand van ons wat hier is vandag sê, I've arrived. Ek kan verseker sê, ek doen perfek alles wat die Here wil hê ek moet doen, en ek weet perfek, ek is waar ek altyd moet wees, wat die Here wil hê ek moet wees nie. Groei beteken net, ons raak beter en beter, om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ons raak beter en beter, as die Here sê om iets te doen, dan sê ons net, ja Here, en ons dink nie al die verskonings uit, om dit nie te doen nie. Okay. Ons moet besef, dat die Here is genadig met ons, dit beteken, hy hou nie ons sonde teen ons nie, hy hou dit nie teen ons, dat ons foute maak nie. Maar hy wil ons nie daar los nie, dis ook om hy die waarheid met ons deel, om te sê, ek sien waar jy nou is, maar ek wil jou help om vorentoe te gaan. Okay, Jesus sê in Johannes 3 vers 17, ek het nie in die wêreld gekom om julle te veroordeel nie. Jesus het nie gekom, en die woord veroordeel in Engels is condemned, en as jy dink aan jy gebou condemned, dan maak jy dit not fit for use, jy maak dit nie bruikbaar, jy maak dit dat dit nie goed genoeg is nie. Jesus het nie gekom om ons nie goed genoeg te maak, hy het gekom om ons goed genoeg te maak. Okay, en hoe ons ons lewe leef, is eintlik in, lees gee die vers in 1 Johannes 2, sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, julle moet nie sondig nie, en as iemand gesondig het, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Wat is dit wat Johannes skryf en sê, is dat ons lewe nie om as pris te sondig nie, maar as ons gesondig het, dan is die Here daar om ons te vergewe. So ons fokus, ons weet ons gaan foute maak. Jy wil jy nie aanmoedig hierdie week nie, maar jy gaan ergens 'n fout maak die week. Ons gaan ergens gaan ons dit mis. Maar ons moet nie fokus op dit wat ons verkeerd doen nie. Ons moet fokus op dit wat ons in Christus het om vir Christus te leef, sodat ons lewe soos Christus lyk. Jy, elkeen van ons is geroep. Jy het 'n roeping. En dis jou verantwoordelikheid om uit te vind wat daardie roeping is. Nou, jy kan nie imagine, as almal van ons wat vandag hier is, net begin, en sê, ek gaan meer uitvind wat die Here my voorgeroep het. Kan jy imagine wat is die verskil wat net ons gaan maak in die gemeenskap, in die area waarin ons is, en hoe baie mense ons kan aanraak, as ons net ontdek wat ons het. So vraag, wat jy kan huis toe vat, is wat is die een ding wat jy hierdie week gaan doen om te groei in jou verhouding met God? Anders gaan hierdie boodskap net bly as 'n bemoediging en dit gaan nie 'n transformasie bring in jou lewe nie. Want jy kan ook die uitstap en sê, wow, dit was bemoedigend, dat die Here het 'n plan vir my, hy het my geroep. Maar hoe dit 'n werklikheid in jou lewe gaan raak, is as jy die vraag antwoord om te sê, wat is die een ding wat ek hierdie week kan doen om te groei in my verhouding met die Here. En as jy klaar iets doen, wat is die een ekstra ding wat jy kan doen? Wat is dit wat jy kan doen om net weer jou fokus terug te skuif om te sê, ek soek Jesus eerste? Okay. Ons almal drift in ons manier van dink. Ons almal, daar's iets wat oor ons pad kom en ons raak bekommerd en ons dink, o, Jesus, hoe gaan dit uitwerk? En ek is nie seker of ek voorsiening gaan hê vir dit en dat nie, en dan begin ons drift. En as ons net weer nodig om ons fokus net weer terug te kry, om te sê, hierdie is waarop ons moet fokus. En dit is dalk wat in jou hart is vandag, is jy, dalk het jy net 'n bietjie gedrift, en net weer sê, ek gaan net weer terug. En as jou fokus, as jy vanoggend opgestaan het, en jy het klaar Matteus 6:33 gelees, en klaar jou fokus reg gekry, dan kan vandag se boodskap net 'n bemoediging wees, dat jy op die regte pad is. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u woord, dat u woord ons challenge, maar hoekom dit ons challenge is om ons te help, dat ons kan groei, dat ons kan lewe wat u ons geroep het om te leef. Dankie Here dat nie een persoon wat u is vandag, is dit dat nie. Nie een persoon se roeping is belangriker as enig iemand anders in. Dat u het ons elkeen uitgekies, u het ons elkeen geroep, u U het 'n plan vir elkeen van ons. En dankie dat die Heilige Gees ons help om daai roeping te ontdek. Dat U toegewy is tot ons, getrou is om ons te help om te sien wat U in ons gesit het. En ek kan nie meer klem daarop lê nie, dat die meeste vervulling wat jy in jou lewe gaan kry, is om die Christus lewe te leef. Jesus bring vir my meer vervulling, as wat ek by my vrou kan kry, by my kinders kan kry, in enige kos, in enige plek waar ek al was, in enige show, in enige plesier, in enige vermaak, enige iets. Dit wat ek in die aand mee gaan slaap om te sê, ek vind vervulling in my lewe, is dit wat ek vir Christus doen. Dankie Here dat U ons help om meer en meer daai besluit te maak. Om te sê, Here, U is God van ons lewe. U is werklik God van ons lewe. En wat U vir ons het, is goed. En whatever U vir ons sê, dit sal ons doen. Ek wil net iemand bemoedig dat jy sê dalk, maar Tjaart, weet jy oud is ek al? Weet jy baie wooi en stoppels en strooi het ek al mee gebou? Weet dat Moses, toe hy 40 jaar oud was, het hy self probeer om die plan van God in sy lewe te maak werk. Iemand doodgemaak en dit het 40 jaar gevat. Toe Moses weer begin loop en dit wat die Here vir hom het. Moses het op 80 eers begin. Om te sê, maar weet jy hoe oud is ek, is net nog 'n verskoning. Wat ons gebruik om te sê, maar die Here kan nie my gebruik nie. Ek is al te. Wat Jesus kom doen het, is om al die verskonings weg te vat, om te sê, waar ook al jy nou is, hoe oud jy ook al nou is, ek kan jou gebruik. Dankie Here dat U ons help om die verskonings wat ons dalk onbewuslik in ons gedagtes het, te identifiseer dat ons kan deel daarmee. En dat ons ou manier van dink kan afbreek en die nuwe manier deur die woord kan sien. En kan leef wat U ons geroep het om te leef. Dankie dat U ons die krag gee vir enigiets wat U ons roep om te leef. Dat ons dit deur U krag kan doen. Dankie Jesus. Dankie Here dat U ons help deur hierdie week. Dat U ons wysheid is. Dat U vir ons geleenthede gee om die evangelie met ander mense te deel. Dat ons 'n lig kan wees in ons gemeenskap. Dat ons verandering kan bring deur die goeie nuus van wat U vir ons kom doen het met mense te deel. As daar mense is in ons lewe wat die waarheid, wat sy harte oop is vir die waarheid, sit hulle op ons hart, Here, dat ons dit met hulle kan deel. Dat ons sensitief sal wees om 'n gesprek met ons vriende en familie te kan hê om te sê, weet jy wat Jesus vir jou gedoen het? Dankie Jesus. Amen.
Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co. As jy jouself ooit in die omgewing van die kerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons byeenkomste by te woon. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inligting, besoek asseblief ons webwerf www.gracelife.co.